han kung nakakandado. Parang ibang nagpupumilit kahit imbitado. Bulhala tedong desperado, huli ka. Balbon, balbon, kalawang para sa kanin tutun. Huwag nang magtangkapang sumalise. Daming patibong nag-aabang dyan sa tabi. Pusensya ko ay medyo maikse. Nahu, nahu, baka bakit ang inaanap mo.
Aliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
Yeah!
Sana naman! Wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto para sa SB!
Kasi dito basta-basta pusta di mo kaya, oy! Pakitik sa punga-puno ng iba na natapog ka. Lapong ka, ininabayaan niya sa pagpa. Kapag ako na, nagpakawala. Baka ikaw pa ang paghahanapin nila.
Umiyak kong managin. Manakit ng makulay.
Bawat araw masama, saya. Makimula ng nakita ka. Nawawala ng pangangamba.
sabi. Di na mawala sa isip. Nakita kang papalapit. Pusong ko'y bigyan ng iyong pagkalit. Ano nga bang sinapit? Kakapit pa ang gamalit. Following footprints in the sand, to walking with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world.
Sitting on the white sand, guess if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh.
Di na mo tanangkilin, nabigay riyan. Kasi para bang di na mapigil. Matabobong minto, gumagulo ang puso ko sa'yo.
Holding your footprints in the sand, to walk here with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel it holding my world.
Ibang tinig Pinoy.
It's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito po si Cookie. Muli na naman po tayong magsasama for another hour and a half dito po sa 4.6 Planet FM. So, ano po ba mga lunch natin dyan? Sana naman all. medyo kumukulo po yung chan ko ngayon kasi parang kanina iniisip kong sarap yatang kumain ng ano, lugaw, mga ganyan tipo. Pero di po tayo nagkaroon ng chance na mag-breakfast or mag-lunch. And of course, it's nearly what? Nearly ano lang naman pala, quarter. Mag-aalauna pa lang. So medyo kalma pa lang yung ating ano, chan. Yung kulo niya ay parang mga pang number two pa lang. So ano po ba ang mga pinagkakaabalahan natin mga kababayan at ano po ba ang inyong mga ganap-ganap dyan? Alam ko meron po mga celebrations for Independence Day, although nung 12 po ng ating Philippine Independence, and we're so happy because you know, may mga naging situation pong ginanap din na ano, parang celebration po last week. I heard na may naganap nga rin daw pong mga celebration para po sa ating Kasarinlan, Philippine Independence. Ah. And of course, talking about independence, ano po ba talaga ang ating pina-independence nung Independence Day nung 12 of June, di ba? Kasi yung mga Philippine Independence na celebrations, minsan siguro hindi na nababanggit ang ating mga reason dahil 1898 po nung nangyari ang Philippine Declaration of Independence. Yun yung sinasabing Filipino, sa Pilipino, sa Tagalog, pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Yun. So, na-proclaim ng Filipino Revolutionary Forces na pinangungunahan po ni Emilio Aguinaldo noong June 12 sa Kawit, Cavite. Yan. Yan po ang reason. Nung, kasi merong iba sinasabi, bakit June 12, diba? Minsan meron pong mga ibang views about it. So, ito po yung, kung maaalala nyo, dun sa terasa ng Cavite, ancestral home ni General Emilio Aguinaldo. So, meron pong naganap doon na unfurling din ng ating Philippine flag na ginawa naman po sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, at saka yung si Delfina Herboza. And yung performance din po nung Marcha Filipina Magdalo, yung bilang national anthem natin, naku, lahat naman po eh. Now, ay tawag po natin Lupang Hinirang, diba? Sino naman composer nito? Siyempre si Julian Felipe or Julian sa modern times. And ang nag-play nga daw po noon nung marching song na yon, yung Marcha Filipina Magdalo, ay ang San Francisco de Malabon Marching Band. So, yung act po ng Declaration of Independence was prepared, written, and read by si Ambrosio Rianzares Bautista naman in Spanish. And it was signed by 98 people, among them yung isang United States Army officer na naka-witness po talaga ng proclamation. And syempre marami pong history, marami rin pong mga naisalin na mga iba't ibang tawag dito, naisalin na mga reason or mga storya, history ng ating yung pagkakaroon po ng pagkakasarili or independence. So, yung ano naman po, kung naaalala nyo, meron po tayong limang piso, di ba? Na kung saan, doon po sa likodan ng limang piso, nandoon yung pinakikita yung Philippine Proclamation of Independence. Hindi ko na nga po maalala masyado, pero nung nabasa ko nga ito, parang na-recall ko yung itsura ng 5 pesos. Actually, ang dami kong collection ng 5 pesos noon eh. Pero hindi ko malaman kung saan napunta eh. Diba? Parang bakit nawala? Ay, hindi ko alam po. Pero sayang eh. Kasi pinagkakatabi-tabi ko po yung mga ganyan. Kasi nga, minsan you never know kung kailan mo gustong balikan, tignan, at parang sariwain yung mga panahon na meron tayo mga ganyang klase ng mga bills. And kasi iba na po yung mga style ngayon, di ba, ng mga pera natin. Iba na po yung mga nakalagay sa likod. Parang hindi ko na nga maalala eh. Siguro mamaya i-review ko rin po yung mga itsura ng likod ng mga pera natin kung meron pa po talagang makikita. But I'm sure it's in the archives and malalaman po natin yan kung tayo po ay interesado talagang malaman yung mga ganyang mga bagay-bagay, di ba? So, importante naman po na minsan ay pinag-aaralan pa rin po natin mga istorya o history or ano ba yung history? Yung history. Nakakalimutan ko minsan po eh, yung mga salita natin. So, yung ating pong kasaysayan, ayun, naalala ko rin. Buti na lang, naku, kala ko may dementia na ako. So, ngayon pong hapon, of course, I plan to give you more of those happy tunes. Yung unang-una po nating pinakinggan, na-impress naman po ako. Yun po yung SB19, yung Dungka. Ganda naman po. First time ko rin nakita at siya narinig. And I've been hearing a lot of good things about this SB19, especially yung Estelle. Di ko po siya masyado kilala, pero you know, knowing na marami tayong mga Pilipino, pag pinag-uusapan yung isang magaling na grupo, di syempre na-interest naman po tayong malaman. Ano nga ba yung mga songs ng mga to? Diba? Katulad nung Bini, alam po natin, sikat na rin po sila. Kaya naman po tayo nakikisabay, pinipilit po natin na mapakinggan din naman po yung magaganda naman, at least, di ba, hindi masyado yung mga offensive na language, kasi minsan po nakaka ano pong mag-play ng music dito sa atin. Although ngayon medyo accepted na po, pero hindi ko pa rin po maano na mag-play po ng mga music na medyo marami pong profanities or mga, alam niyo na, mga slang na hindi po masyado ayon sa ating pakalasa. So, ang ating pong mga gagawin for this afternoon ay syempre mga pagbabalita. Pwede po nating tanawin din yung mga mangyayari po para bukas, mamayang gabi actually. Meron po tayong celebration din po. Sama na po yung independence kasi ano po, anniversary po ni Father Gilbert. So, binabati po natin ang isa sa mga mahusay nating Pilipinong pare dito, si Father Gilbert Ramos. Happy 17th Sacerdotal Celebration, Father. And hoping, praying, marami po nagpe-pray na sana po manatili po kayong isa sa mga masigasig at masugid na tagapagtaguyod po ng nating Pilipinong pananampalataya. Kasi alam niya naman, marami po sa atin, minsan nag-give up, di ba? At kailangan po natin mga tulad ni Father Gilbert na magbigay po sa atin ng mga paghikayat na huwag kalimutan na meron po laging pag-asa at saka meron po lagi tayong matatalikuran o meron po tayong mapupuntahan na pantulong sa pang-araw-araw nating mga suliranin, 'di ba? Prayers at saka yung mga, you know, sa Auckland Catholic Filipino Chaplaincy din po ay we try to be there for all of our kababayans na mga nangangailangan din po ng suporta, spiritual, at minsan po, you know, tumutulong din po tayo sa mga ibang kababayan natin na talagang nangangailangan po. Depende lang po talaga sa situation. May mga case-to-case din po tayong scenario na kung kailan po tayo talaga makakatulong bilang isang komunidad. And marami pong mga encouragement din po from the Catholic Diocese of Auckland. Kaya lahat po yan ay gusto natin pong malaman at ibahagi nga po sa mga kababayan din natin sa New Zealand. Kasi yan po yung reason kung bakit nandito po tayo at kung bakit po tayo ay nagsisilbi at nagbibigay po ng panahon natin. Kasi sana po ganyan po yung maging adhikain at yung mga aspirations din po ng iba nating mga kababayan. Kasi, di ba, minsan makakalimutan po natin may mga bagay din po na nagpahirap sa atin. So, yung mga mithiin na ganyan, naksanalim eh. Aspirations, mithiin. Yung mga ganyan pong mithiin, minsan, maganda po na i-share natin yung ganyan para ma-inspire naman din po yung mga iba nating kababayan na to do good and to do well and to help. Kasi po, yan po minsan yung kulang na eh. Parang kanya-kanya na po, eh diba? Hindi na po tayo nakakapag-isip ano pa yung makakaya po natin gawin kahit naman po siguro hindi naman financial. Kahit po yung mga konting panahon din na makatulong sa ibang tao na yun lang kamustahin. Lalo na po hindi po natin alam when that's, you know, simple word na hello, kamusta ka na, diba? Could help somebody. So yun lang po ang kaya natin gawin, then we have to do it. When do it? Kahit kailan. It doesn't have to have a specific time, di ba? Kailangan lang po. Every day, we're ready for something to make some people's lives better. Kahit nga po, sabi ko lang, text lang ba yan sa isang kaibigan? Oh, kamusta ka na? Oh, kahit phone call, kahit, you know, minsan, yun nga, sabi ko, pare-pareho tayong busy, wala tayong panahon to say man lang, kamusta kayo, ano na bang mga kalagayan nyo dyan, lalo na po sa panahon na ito, na malamig, kamustahin lang natin kaibigan natin. O, giniginaw ka pa dyan. Kung saan ka man, nagpapasarap ka ba dyan sa Queenstown? O, nagkakasakit ka na ba dyan dahil ang lamig? Di ba ganun? Yun, mga simpleng tips lang po yan. And syempre, tayo naman po, lahat naman na meron tayong mga, sabi ko nga, busy-busy lives. Pero yung mga iba nating kababayan, talaga pong walang life na, di ba? So, try natin silang angatin at buhatin at bigyan po ng mga konting encouragement, pag-asa na something good will happen. Basta try to be positive and have that, you know, vibrant attitude of, towards life. Tsaka yung wag masyado pong, kasi totoo lang po ah, pagka winter time, this is the time na talaga nati-trigger po yung medyo depressed po tayo kasi nga hindi po tayo masyado naarawan. Tapos, lalo na pag yung malakas na malakas yung ulan, nag-worry na kagad tayo. Naku, baka babahana naman yung mga ganon. Marami po tayong mga alalahanin na minsan ay nakaka-consume po ng energy natin. Kaya naman po, dito sa Tinig Pinoy, try my best talaga to give you some really good, you know, music. Kasi, like I said, yan lang po talaga yung kakayanin kong ibigay naman din for all of you. Kaya naman po, kapag kayang-kaya naman talaga, nandito po ako para magbigay po ng live program sa inyo. Kasi, minsan, in the past weeks nga rin po, sobrang ding naging busy ko and then nag-aaral po tayo. Kaya pagdating po ng mga assignments, talaga rin nai-stress ako. Kaya po, I look forward to a Saturday like this wherein I could share yung magagandang awitin and then pwede po magchikahan at laki nga po kung meron po tayong mga nagiging guest dito rin po sa program kasi na-interview po natin sila na kapag bigay po tayo ng mga pagbabalita naman na galing naman po sa ibang sources and like, you know, mangyayari nga po last time. Sinabi ko sa inyo, meron pong special na film showing dun po magaganap sa Bridgeway Cinema sa 29th of June. And this is about our national hero Rizal, yung El Genio de la Raza. Kaya, di ba, parang something to look forward to minsan, kaya ko sinishare sa inyo. And then, meron din po yung mga film showing. I think there's one happening very, very soon sa, I think it's in Wellington. And this is a film showing na ang nag-direct nga po ay isang kababayan natin, Baby Ruth Villarama, I think is her name. And we're just trying our best din po to, you know, have that chance na makapanayam po natin siya dito. Hopefully, I don't know when, but I'm trying my best din po to get in touch with the publicists. And dahil isang maganda rin pong mensahe, isang maganda rin pong pagkakataon ito para kung, you know, kung tayo po ba ay makakapanood, eh bakit hindi, di ba? Kasi sabi ko nga, we have to make time for things, di ba? Katulad nga po nitong movie na ipapalabas nga sa Wellington, ang tawag po ng movie is Food Delivery, Fresh from the West Philippine Seas. Ito yung tungkol po dun sa rising tension daw po sa West Philippine Seas. And this film documents the work of a Filipino fisherman, the Philippine Coast Guard, and Navy personnel who are risking everything to defend yung waters and the way of life. So, ang story po ay magre-revolve sa isang mangingisda na kababayan natin. And sinundan nga din po yung experience niya sa, you know, mga daily na mga panganib na nasa dagat siya. So, yun po, yung food delivery na movie na ito, of course, is sa ano po siya magkakaroon po ng tawag dyan world premiere Yan. Sa Pure Gold Cine Panalo Film Festival sa Philippines. Kaso, na-pulled out nga daw po ito. So, ngayon, magkakaroon po ng chance, mga taga Wellington, swerte nyo, mapapalabas yan at sa Christchurch at online din po. So, sa 25th of June, hopefully, mapanood din natin dito sa Auckland, dun sa, ano, di ko pa alam kung anong movie house eh, pero it's going to be in Auckland, tapos papunta po ng Wellington, Christchurch, at saka magiging online. So, yes, sa The Capitol, magkakaroon siya ng premiere, no? Sa 30th of June naman. Pero, bago po ang lahat, syempre, dito muna po tayo. Bibigay ko po yung mga magagandang songs natin. And kung sakali po may chance kayo, pwede naman po kayong tumawag sa 815-8100. That's 09-815-8100. Kung may mga ibang songs pa kayo na gusto nyong ma-play ko. Pero with the premise na meron po ako noon, ha? Walang promises, pero trying my best, di ba? Kasi sabi ko nga, minsan, kaya naman po natin gawan pag may paraan. At kung meron po tayong resources. But for now, I'd like to play this song for all of you. Dito lang po sa Tinig Pinoy, sayaw-sayaw, galaw-galaw. Dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Devices. I don't need your technology. You just want my natural resources, and then you leave me poor and in misery. Third world blues is what I got. Trouble, yes, I've got a lot.
American jungle,
get it out of my bloodstream.
American jungle,
get it out of my system.
American jungle,
I can only take so much.
American jungle,
got to get back to who I am.
Oh, hi there, fella.
Uy!
Hey, what's your name?
Pedro.
Oh, Pedro.
No, Pedro.
Yes, Pedro.
No, Pedro. Pangalan ko na ngayon, babaguhin mo pa.
You call it your music, I call it pollution. Your music I now see on my television.
American Top 40.
Why is it now I can only say
oh, da, 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 da.
In English language that your people bring. Why is it now that they only play for the music in L.A.N.V.
American jungle,
get it out of my bloodstream.
American jungle,
get it out of my system.
American jungle,
I can only take so much.
American jungle,
got to get back to who I am.
Okay, Pedro, listen to me. Repeat after me. Say apple. 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 No, apple. No, Pedro, it's apple. Apple, mansana. Pareho lang yan. Kinakain yan. Entiendes?
American jungle.
Get it out of my bloodstream.
American jungle.
Get it out of my system.
American jungle.
I can only take so much.
American jungle.
Got to give back to who I am. It's been so long since I've had a glance of what I think. Get it out of my bloodstream.
American jungle.
Get it out of my system.
American jungle.
I can only take so much.
American jungle.
Got to get back to who I am.
Ang hirap naman ang katanyan.
Hey, Joe.
Yeah, why don't we go to the restaurant and order the hamburger?
Okay, let's go, but it's hamburger.
Pedro?
No, it's Pedro.
Okay, we'll order french fry.
No, it's French fries, Pedro.
You're right. Oh, apple spice.
No, it's apple pie, Pedro.
Ah, no, it's Pedro.
Oh, Pedro, yes. Yes.
Let's go to the restaurant right away.
Let's go.
Joe.
Lagi una sa lambing sa ganda. Sure, pagbali kaya first class kung bahal. Kami tama-tama causing drama. Tell me, can you know kasama ng katikim na ng Amerika na bumalik sa Pinay. Langit at ligaya, malupit ang katawan. Malakas ang kanyang charm. Hey, Pinay, ito ako. Come on, keep your arms, please.
Lady baby just making me hot. You know what Pinay lady is a perfect match for me. It's all good fake body and personality. No G, don't G. Can we get freaky tonight? It's play up and you know God is gonna show you right. Through my love for Filipinas they will never die. Give it pop much love to all the Pinay.
Filipinas in the bomb, make it hit. P-I-N-A, want the J, so in love. Freaking off a damn dub, and it's Don J Boys versus Ty. What's up? I don't give a damn when I see other ladies. Well, Filipina women, they will always be my baby. So other girls, maybe, but the F-L-I-P to the I-N-A, they're the number one food for the brother named J.
She's the only lady
for
my eye.
Eat
to the eye, to the
N-A-Y. Love the shy to fake, gotta fake, coming right. Down by the crown, over town while I'm high. Jay will show a shit, here it is in the sky. All women be black, and I butt till we die. Right in the eyes, I'm gonna get you in the tie.
Eat to the
eye, to the N-A-Y. Why there's only ladies trying to fake the P-Nah. But they the drop not to the J-B-O-Y. Filling up, 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 filling up,
she's the only lady for my eye.
A to the I, to the N-A-Y. Shot to say, gotta make coming right. Down with the crown, on the town while I'm high. J, when she wishes, here it is in the sky.
Ang buhay sabay sa paghuni ng simoy.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. Para po sa ating pangunahing balita for this afternoon, the House of Representatives has passed on third and final reading of a bill amending Republic Act 10591, which modernized key provisions of the country's firearms law. Under the approved bill, gun bans are shortened from 6 months to only 45 days before elections and 5 days after the polls. The limit on the purchase of ammunition was raised from 50 to 500 rounds for non-sport shooters and up to 5,000 rounds for sport shooters. Under the same bill, the permit to carry validity has been extended from 2 to 5 years, while the validity of firearms business licenses was also extended from 5 to 10 years. Gun owners and manufacturers expressed their gratitude to legislators who supported reforms in the firearms law, viewing it as a big win for the firearms industry and for all gun owners in the country. Eh, ano nga po bang ibig sabihin para sa atin ito? Dahil alam po natin, malapit na naman ang eleksyon, syempre, you know, pagka, well, actually, hindi na, malapit na rin, pero kasi 2026 pa po yata yung ating next election sa Pilipinas. So, yung mangyayari po pagdating ng election na naman, di ba? Usually, yan yung pinaka madugo na naman na nang nagaganap kasi sa bansa natin. For president, especially sa 2028, sorry, not 2026. Philippine elections 2028. So, pagka nagkaroon na naman po ng mga election ng presidente, vice-presidente, yan yung pinaka medyo matindi pong mga panahon sa atin kasi nga madami pong mga naganap na nagaganap po ng mga patayan, syempre marami pong mga violence minsan dahil nakaroon po ng mga ano, mga feuding na mga parties, di ba? Yan po yung nagiging scenario sa atin na dumadanak po ng dugo minsan talaga pagdating po ng eleksyon. Kaya isa pong magandang nangyari kapag po yung mga ganito po na meron silang mga pinapatupad at napapasa nga po itong mga ganitong bill na para po baguhin nga na yung mga pagbaban, kung kailan pwedeng magkaroon ng mga firearms, kung kailan pwedeng uminom, di ba? Minsan sasabihin, oh, bawal uminom kasi election na, ganyan. So maganda po yung mga ginagawa nila. Pero kung katulad niyan, from 6 months, 45 days na lang. Ano po ba ang palagay niya dyan? O kaya 5 days na lang after nung, ano, nung butuhan, di ba? Kasi nga po, iba po siguro yung pananaw natin kaysa sa mga pananaw, mga totoong nakaka-experience ng mga kababayan natin. But kung sakasakali nga po, dahil marami rin po kasi mga ano sa atin eh, mga shooting enthusiast sa Philippines, kasi isang sport nga po ito sa atin, eh siguro mayroon maganda rin pong nangyari because of that for those people, di ba? Kaya hindi po minsan balanse o pantay ang nagiging epekto ng bawat isang mga, you know, batas, mga panukala na iniisip po ng mga kababayan natin o ng mga pambabatas natin, yung effect noon para doon sa mga wider na mga users or wider people who's going to be affected by this certain kind of bill or law, di ba? Kaya talaga pong minsan mahabang mga proseso at hindi lang basta-basta po kasi isa lang pag-iisip o wala na bang deliberation. Syempre meron po, kaya nga po tinatawag yung mga final reading, third reading, ganyan, di ba? Tsaka ipapasa po sa Kongreso, ganyan. So lahat po yan pinag-iisipan din ng mga mambabatas, kaya ayan po yung pinaka sinasabi nga, dapat po talaga yung mga mambabatas natin ay nakakaalam talaga po ng totoo mga batas at mga polisiya. Kasi nga, mga policies po, hindi po din magagawa ng tama at marami pong magiging loose ends, flaws. Because kung wala po silang alam talaga sa mga constitutional rights, tsaka yung mga tungkol po sa ating saligang batas talaga, eh, may break minsan yung mga ano, yung mga human rights, di ba? And kung gaano po yung knowledge ng isa nating mambabatas about the mga nangyari pong, o kung wala man pong nangyari pa, eh, amyendahan, di ba? Kung meron pong mga dapat amyendahan. At kung mga naman nagawa na yung mga panibago, eh baka nagbabatay po sila sa mga luma pang batas, yun po yung problema. Kasi nga recently po, kung napapanood nyo po yung mga recent news sa Pilipinas, alam nyo naman, lagi magulo, pero di ba yung sinasabi nga nila, yung mga senator judges po ngayon, eh mukhang hindi nila na alam yung talagang role bilang senator judges na tinatawag dahil nga sa pagpe-prepare daw po dun sa impeachment trial. And isa nga po sa napanood ko, nabasa ko rin na yun po yung kainaman nung panahon nung nandyan pa po sa atin si Senator Defensor or Miriam Defensor, kasi nga siya lang po yung parang nagbubukas ng mata rin ng iba na hindi ka pwedeng putak lang ng putak na hindi mo nalalaman yung sinasabi mo. Kaya importante po yung masusing pag-aralan, basahin, at huwag mong magtamad-tamaran po yung mga senators din natin. Yun lang. At sa pangalawa pong pag-uulat, pinahihintulutan ng Department of Education or DepEd ang paggamit daw po ng cellphone sa mga silid-aralan kung para ito sa pag-aaral ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Juan Edgardo Sonny Angara, alinsunod sa general rule, hindi raw po pinapayagan ang paggamit ng cellphone habang nagkaklase. Gayunman, suportado anya ng Department of Education ang paggamit ng electronic gadgets kung para daw po ito sa pagkakatutungan ng mga mag-aaral. Matatandaan, naging mahalagang bahagi ng pag-aaral ng mga estudyante ang cellphone, tablet at laptops, lalo na po nung nagkaroon nga po ng pandemic. Ito naman po yan, di ba? Kasi yung mga cellphone, mobile phones sa schools dito sa New Zealand nga rin po eh, pinabawal nga, di ba? At itong policy nga po na ito ay pinatupad mula po nung April 2024. Kasi nga yung goal po ng pagbaban is para daw po mabawasan yung mga distraction at ma-improve daw yung mga pag-focus ng mga estudyante para sa kanilang mga academic performance. Although may mga ibang eskwelahan daw po na nakapag ulat na naging maganda po ang mga positive naman po yung mga changes, meron din naman po daw na mga schools na nakapansin yung challenges ng pag-enforce at saka yung reaksyon ng mga bata tungkol dito. And sa Pilipinas naman po, kasi mahirap din naman po, paano niyo po talaga madedetermine kaya kapag ang bata sasabihin, eh, I'm doing this for my schoolwork. Pero hindi naman, lalo na kung hindi niya naman po hindi kayo talaga nakatutok na parang lawin sa kanila, di ba? Eh, malalaman niyo po ba talaga kung nag-aaral nga siya or hindi? Kaya nga po minsan, ang hindi magandang effect nito, yung mga bata sa pagkahawak na po talaga yung gadgets, ay, hindi na po talaga yan kakain, hindi na tatayo, hindi na iinom. And nakaka-worry din kasi po yung kanila pong health, yung general health po, minsan ay hindi na nga po nababantayan. And siguro sa una, hindi napapansin, lalo na yung mga magulang na nag-work din. Nagkakaroon din po ng masamang epekto yon kapag hindi natin natututukan yung mga anak talaga natin kung ano po ba mga pinapanood nila sa internet at kung ano po yung mga sites na pinupuntahan din nila, di po ba? Kaya importante po yun na yung mga ganyang klaseng batas na sasabihin talaga or
ipapatupad talaga. Kaya I'm really happy na kung sa New Zealand po, medyo hindi tayo nahihirapan dun sa mga enforcement ng mga ganito pong mga tungkol sa pagpababan po ng mga cellphone na sa schools. Pero kung sa Pilipinas po, we will find it really challenging na mangyayari po ang mga situation na ganito. Especially kung hindi nga po yung consequences hindi po talaga masyadong, how do we say that, mabigat, di ba? Hindi naman po sa gusto natin silang parusahan, pero it's more on letting them na maintindihan kung bakit po natin ginagawa yung isang bagay. Kasi hindi naman po kailangan yung parang merong di ba, punishment lagi. Kailangan maintindihan po talaga nila ang value nung sinasabi natin sa mga bata. Lalo na po yung mga batang, you know, talagang minsan ginaaway talaga yung mga magulang, di ba? Hindi po maganda unang-una yon para sa, you know, batas na honor and respect your parents, di ba? Pati yung mga teachers, di ba? Mahirap din para sa kanila. Kung yun nga, sasabihin nila, yung nanay ko nga, hindi ako pinipigilan, ikaw pa. Ganun, di ba? Minsan yung sagot. Which nakakatensyon. And of course, ang atin naman pong business news. The Metropolitan Waterworks and Sewerage System, or MWSS, has reported an increase in Maynilad Water Services Incorporated's water bills for the third quarter. In a briefing on Friday, MWSS Regulatory Office Chief Regulator Patrick T. shared that Maynilad customers will see a slight uptick in their water bills from July to September. According to the approved foreign currency differential adjustments, Maynilad will marginally increase its rate by 0.01, wow, ang taas naman pala, for residents consuming 10 cubic meters or less, while those with 20 cubic meters or less will increase its rates by 0.05. Consumers of 30 cubic millimeters or less will also see a 0.11 rise. Ayan, medyo mataas yan. Enhanced lifelong consumers will not be affected by these rates. FCDA is a tariff mechanism reviewed every quarter that allows water concessionaires to adjust rates based on gains or losses from fluctuations in foreign exchange or forex. According to WSS Chief, the upcoming price adjustments are due to the peso weakening against the yen and the euro, despite gaining strength against the United States, di ba? So, teka lang po. Mukhang nadidito na ang ating, yeah. So, ang ating pong sabi nga dito, on the other hand, Manila water customers will see a slight reduction in their billings as those consuming 10 cubic meters or less would have 0.55 decrease. 20 cubic meters less will with 1 peso and 20 centavos, while those with 30 cubic meter or less will get a 2.45 or 2 pesos 45 centavos discount in their billings for the third quarter of this year. Both adjustments from the concessionaires will take effect on 1st of July. I think mas maganda po yung ganon, di ba? Yung binibigyan ka ng incentive kung hindi ka nagwaldas ng tubig, di ba? Mas kesa yung sasabihin, tatas yung tubig mo, di ba? Parang, di ba, ang galing nung mga ganong methods. Kasi ang laki po ng diferensya. Imagine nyo, yung isa mag-i-increase. Although 0.1 lang o kaya 0.5. Pero yung malaking matitipid mo dahil binigyan ka ng, kunwari, 10 cubic meters or less ang gagamitin mo, meron kang 55 cents. Aba, malaking bagay po, diba? Kapag yung naiisip natin, bababa yung akin. Ano pag hindi mataas yung konsumo ko ng tubig? Diba? Parang mas gusto ko ata yun. Mas gusto ko po yung effect ng ganong thinking na diba sa mga consumers at saka yun sa mga may mga siyempre, kunwari minsan they don't care kung magkano o anong dami ng tubig ang pinapa
tinatakbo lang nila o tinatapon lang nila. Pero kung alam nila, uy, pag nakatipid ako ngayong ano, month, meron akong ganitong decrease. Dito nga po sa New Zealand, di ba, yung ating ano, mag-i-increase na naman by 1st of July. Kaya nakakasad talaga. 7.2%, o di ba, ang laki po. And of course, significantly lower pa raw po yan, ha, than yung unang pin-repose na 25.8%. Eh, sino naman po talaga makaka-afford yan kung yung council eh, patutupad talaga yung 25.8? Baka wala na pong maliligo. Wala nang kakain, di ba? Eh, kasi naman, sabi nila, yung bawat isang household, eh, ilan po bang merong bahay dito? $8.08 ang increase. Malaki po yun. Kaya nako talaga naman, lahat na lang po tumataas. Talagang, wala na lang po talagang pag-asa kaming maliliit na mga unano. Lahat na tumataas. Lahat po ng bilihin, wala na. Hindi na talaga po bababa. Hindi ka tunod sa atin, at least may pag-asa sa sabihin, decrease, o ganyan, di ba? Kaya, minsan nakakalungkot din po. At, hindi natin ma-avail ang mga ganyang klase pong mga ano, mga incentive at benepisyo. Pero, sabi nga, dapat po makontento kasi nga minsan, you should be worried what you wish for, di ba? Minsan nga, nakita mo na, merong ng mga ganansya, hindi mo pala na-appreciate, di ba? Hindi po maganda yun. Anyway, ang ating pong US dollar against the peso is currently at 56 pesos and 9 centavos at ang ating pong New Zealand currency is at 33 pesos and 69 centavos. At yan na pong ating mga pag-uulat. Meron pa ho tayong magagandang chika. Hindi naman magaganda, pero chika lang po. Maganda rin po, pero chika lang. At mga magagandang awitin after pa po ng mga konting patalastas.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. And, syempre, showbiz naman po, etong pag-usapan natin. Ilang eksena pa lang daw po ang napanood kahapon sa Sins of the Father. Pero alam mo na na parang pag-uusapan daw po talaga yung bawat eksena nito. Bakit? Kanyo, sa sentro sa buhay ng mga naging biktima ng iba't ibang scam ang kwento ng teleseryeng pangungunahan po ni Gerald Anderson bilang si Samuel naguguho ang mundo dahil sa isang scam kung saan ang kasangkot na yung kanyang ama na ginagampanan naman po ni John Arcilla. Mapapanood ito simula nung Lunes, sa Lunes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, TV5, I Want at TFC simula sa 23 nga po ng Hunyo. So bago daw po ang atake, hindi revenge plot kundi pagharap sa hindi magandang pangyayari na kanilang ginawa base sa unang episode nito yesterday nga na ginanap daw po sa red carpet premiere. Networking ang tinatalakay at star-studded powerhouse cast talaga at comeback teleserye pa rin ni Gerald at ni Jesse Mendiola na 6 na taon din palang nagpahinga sa paggawa ng series. Kaya naman, excited din ang fans sa teleserye comeback ng actor. Samantala, libo-libong kapamilya mula sa Cavite ang
nakisaya sa Bida Kapamilya event ng ABS-CBN na nagatid ng pasasalamat at pagdiriwang kasama nga po ang cast ng pinakabagong teleserye. Naganap ang nasabing celebration nung Sunday, 8th of June, tampok ang mga libreng serbisyo at iba pang sorpresa para sa mga Kabiteño sa General Trias City Hall. Sinundan ito ng motorcade na umikot sa iba't ibang barangay sa General Trias kasama ang Sins of the Father Stars. Tuloy-tuloy daw po ang saya ng entablado sa Robinson's Place sa General Trias kasama pa rin ang Sins of the Father Stars kabilang si Seth Padaline na talaga namang inabangan at hiniyawan ng mga manonood. Hinarana rin ng TNT All-Star Grand Wrestleback Champion na si Marco Rudio ang Kapamilya fans sa pamamagitan ng upcoming single niyang Pag-asa kada bukas na magsisilbing official soundtrack ng teleserye. Nagandog din ang kanilang song numbers ang ASAP Singing Champs na sina Kimo Gumatay at Raven Umali. Napaindak naman ang rising P-pop boy band na 1621 sa pag-awit nila ng Maria at ang patok nilang kanta na Bababa na sinabayan pa ng energetic crowd dahil sa viral dance moves na ito. Mapapanood na ang Sins of the Father simula nga sa Lunes. At sa tidbits naman, ang bongga na sinagot na ni Catriona Gray ang tanong tungkol sa pagpalo nila ni Pasig Mayor Vico Soto sa isa't isa. Nagulat din daw po sa pag-ship sa kanila dahil lang sa pag-follow ng politiko sa kanya. Hindi raw niya inaasahan na may magbibigay ng kahulugan doon at makikita talaga ang pag-follow nila. Paliwanag nga po ni Catriona ay mutuals lang sila at wala naman daw pag-send ng direct message sa isa't isa. Pero syempre, ang mga umaasa na may something sila ay hindi nakukontento na sinabi ng beauty queen or ex-beauty queen dahil pakiramdam daw nila ay parang kinikilig ito habang sinasabi sa kanila na mutuals lang sila ni Vico. Sayang daw kasi dahil pwedeng-pwede raw talaga ang dalawa at tinawag pa sila ng shippers nila na Vicat. Ang ganda kasi talaga ng kombinasyon nila ng beauty queen at ang brains nga po na bagay ang anak sa anak nga daw po ni Bossing Vic at Connie Reyes. Ang bongga na invested talaga ang marami sa kanila ha, sa totoo lang. At kung hindi naman, ay bakit naman po kayo malulungkot? Okay lang po yan. Huwag po masyadong maging, alam nyo na, emosyonal. At yan na po ang mga chika natin para sa hapon na ito. At marami ho ako, like I said, marami akong promise na mga good songs for all of you. Naka-line up po silang lahat. Kaya sana po King Alice dahil hanggang 2 o'clock pa po tayo dito sa Tinig Pinoy. Meanwhile, alam nyo na, tatry ko pong hanapin yung ano para mapakinggan po natin din yung sinasabi na magandang songs yung Bababa nung rising P-pop boy band na 1621. Hahanapin po natin yan and we'll play it after a few reminders po, okay? Ikot ako ng ikot. Padala ng balikbayan box? Kaka-baka-baka ba? Sa iyong box na padala, mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila. Transfix,
balikbayan box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kaka-baka-ba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 2:75, ang dilalastos ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika,
at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, well, like I promise, marami pa ako magagandang awitin na ibibigay para sa inyo. Pero meanwhile, I'd like to give you the weather for today. Medyo cloudy, highs of 15, the lows of 11. Tomorrow, medyo magkakaroon po tayo ng rain showers. 11 to 14 po ang ating temperatura. At sa Monday, it's gonna be a cloudy day. At 9 to 14 naman po ang ating temperature. But it's another story dahil po sa Philippines. Philippines, actually, pa'y naulan. 34 ang highs, the lows of 26. At thunderstorms tomorrow, tuloy-tuloy po ang ulan. Naku, grabe. 26 to 34, kaititan. Pero ulan, ano ba yan? Kalokar. At sa Monday po, ganun pa rin. Ulan-ulan, thunderstorms. Highs of 33, the lows of 26. Yan na po ang ating mga ulat panahon. And dahil nag-promise ako, syempre gagawin ko. Pagka-promise, I have to do it, diba? Kaya naman po ito, nahagila po natin ang song na ito na bababa from 1621. Nasabi nila ay talaga namang nagdulot ng kaligayahan po dun sa ating mga kababayan. Dahil ito po yung ginawa nilang performance, yung ating P-pop boy band na 1621 dun po sa nakaraang celebration sa Cavite nga. So tayo po maging judge naman kung gaano kaganda nga po tong awitin na bababa. Bababa. Para po sa inyong lahat, dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM, pakinggan po natin ang bababa for all of you.
Sa maliit na kahon, tayo'y nagsalubong. Sa bawat palapag, puso'y dumadagundong. Kay liit ng pagitan nating dalawa, isang hangin lang ang ating hinihinga. Sabihin mo sa'kin kung bababa ka ba, 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 o baka mahulog na sa'yo. Sa maliit na kahon, tahimik ang mundo, tanging naririnig tibok ng puso ko. Liit ng pagitan nating dalawa, isang hangin lang ang ating hinihinga. Sabihin mo sa'kin kung bababa ka ba, 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 o baka mahulog na sa'yo. Dalimot kung saan maaaring tingnan, sa bawat palapag umaasa. Sa mata ay tingnan, baka di na kita makita't mawalan ng pag-asa. Sabihin mo sa'kin, sabihin mo sa'kin, bababa ka ba, 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 bababa ka ba,
lakas ng aking pagtingin sa'yo. Oh, ayaw nang mahiwalay kahit napanghabang buhay na mag-iintay. Oh, wait, hindi na pala makapaghintay. Sabik na sa iyong pag-ibig. And all emotions start to get real. Oh boy, I love how you make me feel. Yeah,
parang di ka pa ni paniwala. Sikupin doon ang puso ay pinanap. At ikaw ay nandiyan. Lahat ay gumagaan. Yeah,
Joe, are you looking for a good time? Hey Joe, they call you Joe, the chicks call you Joe. Take him up to your air-conditioned no-tell room. A big thing going in your no-tell room. A party all night in your no-tell room. Call you Joe, the kids are call you Joe, with your candy and your toy gun. Hey Joe, they call you Joe, the kids are call you Joe. Take them up to your air-conditioned no-tell room. A big thing going in your no-tell room. A war game playing in your no-tell room. You are fighting for democracy. You are keeper of the peace. And you're doing it for national security in your no-tell room. Drop bombs in my bay, a little toxin every day. Won't hurt if we stay in a no-tell room. Been working so hard, you need that no-tell room. Sure could use some time in that no-tell room. You are fighting for democracy. You are keeper of the peace. You're doing it for national security in a no-tell room. Yeah, we are fighting for democracy. We are keeping up the peace. We are going for some rest and recreation in a no-tell room.
time now, I'd like to play a song from South Border. This is called Love of My Life. Dito lang po sa Tinig Pinoy Planet FM 104.6.
So I'll give it to you. panaginip ko. Panaginip ng kadhangakila nito, pag-iisip ko. Ang katulad mo raw ay birhen sa harap ng altar ng purong pag-ibig. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Ala, ala, ang isip at pagod at sa'yo'y binigay ko raw. Binibini ang aking dalangit pasan, dininig mo raw. Wika mo raw, iingatan ko, magpakailanman ang purong pag-ibig. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Kapit ng magandang umaga, ako'y bumalik waste. Panaginip, naglaho, natunahumit, nariyan ka pa rin. Para luman, ikaw ay akin, sa bisag lakas ng purong pag-ibig. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Sa'yo. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. O kay ganda, o kay gandang mag-alay sa'yo. Mag-alay sa'yo. Mag-alay sa'yo.
Ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's time for our birthday greetings. Bago po tayo magwakas, syempre would like to greet ang mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Belated happy birthday to Franco Zarate, to Joanne Patricia. Belated happy birthday din sa ating friend na si Mamang Venus Pineda. Belated happy birthday, Maricoy. In advance, happy birthday naman kay Sis Nancy Magbag, to Ate Julieta Anderson, to Eliza Rigera, to Mary Jane Laberinto, to Noel Descalzo, to our dearest cousin, Paulo Reyes Garcia, to May Smith, advance happy birthday. I have another chance to greet all the rest, pero today is a special day para kay Samantha Santayana and of course our beloved Ate Selly Gose. Happy birthday to Sel and hope that you will have a wonderful, wonderful celebration. Kamusta lang sa lahat ng mga friends natin dyan. And syempre happy anniversary, sacerdotal anniversary of Father Gilbert Ramos po. And like I said, it's time now for my goodbyes. Kasi naman nga po ay malapit na po tayo magwakas. Gusto ko naman pong makapagpaalam ng mabuti. Kaya naman, ang aking pong invitation po sa inyo, tomorrow is another Sunday. Punta po tayo dun sa atin ng Independence Man Celebration sa St. Benedict's Church tomorrow at 11:30 po, headed by Father Gilbert Ramos. And ang ating pong request sa mga magsisimba, lalo na po yung mga sisilbi sa simbahan po natin, sana po magbarong kayo o mag-Filipiniana para sa mga kababaihan, para po ma-celebrate natin po ang ating independence at maligayang pagkasaranlan at kalayaan po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga may mga ibang ganap today, ingat po kayo at sana po maging maayos po ang inyong mga celebrations, whatever you're doing this afternoon. At ito po si Cookie, nagpapaalam, nagsasabi pong maraming salamat na naman po sa isang oras at kalahati niyong binahagi dito sa Tinig Pinoy. This is my last song for all of you. I'm signing out. This is the song of Stale of SB19. Ito po, di ko masabi. Pero masasabi ko naman na yun yung title. Di ko masabi nga lang. Pero yun po yung title. Paalam na po, ang kulit ko, no? Ito na po si Cookie saying, I'm signing out. Paalam. Nag-emote-emote pa ho si Stel, kaya maririnig nyo na po yung awitin niya. Huwag kayo mag-alala.
Di mo lang napapansin, narito itong kaibigan mo. Di mo nahahalata, lagi kang tinititigan. Ilang taon na kasama sa mga pangarap. Pangarap ko sa habang buhay ay tayong dalawa. Iniiwasan lang na magtapat at baka bigla na lang ika'y mapigil.